Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Já jsem moc rád, že se na nás koukáte nebo že nás posloucháte. No a mým dnešním hostem je Ondřej Filip. Dobrý den.
Dobrý den.
Abychom to uvedli všechno na pravou míru, čemu se věnujete od roku 2015. Koučujete, děláte individuální i týmový coaching, prý jste se vysloužil přezdívku otevírač očí. Možná první věc, co si pod tím vůbec mám představit? To zní trochu jako indiánská přezdívka tohle.
Trošičku je, je to indiánská přezdívka, nebo skautská možná, byť jsem nebyl skautem. To vlastně, když se ptám klientů na to, jakou má hodnotu to moje práce s nimi, tak vlastně hodně z nich říká, že jim otevírám oči. A otevírám jim oči v tom smyslu, že jim umožňuji vidět věci, které buď to nechtějí vidět, na které se potřebují podívat, které potřebují trošičku odvahu, aby se na to mohli podívat tak, aby mohli ty svoje životy měnit. A je to vlastně úloha kouče pomáhat lidem vlastně najít jiné úhly pohledu, z toho důvodu teda otevírat oči, protože vlastně tam přichází potom uvědomění toho, co mi funguje, nefunguje. A co chci a co potřebuju.
Vy jste říkal podívat se na nějaký věci z jiného úhlu pohledu. Mm-hmm. Z jakýho?
To je dobrá otázka. Z nadhledu hlavně. Z nadhledu vidět věci v souvislosti, v kontextu. Protože to, jak my dneska žijeme v té dnešní době, kdy se na nás valí celá řada informací, je na nás vyvíjen obrovský tlak, už v práci, v rodině, doma, s přáteli a tak dále. Chceme dělat spoustu věcí, chceme toho spoustu stihnout. Tak nám chybí taková ta schopnost udělat maličko odstup, zastavit se na chvilku a uvědomit si vlastně, co já chci. Mm-hmm. A potom děláme věci, vlastně, které dělat možná ani ve skutečnosti nechceme, protože jedeme na takzvaný autopilota. A to zastavení a to získání to nám vlastně umožňuje to, že můžeme dostat jinou perspektivu toho, co se nám zrovna děje v životě.
No a co se lidem nejčastěji děje teda v tom životě?
Co se jim nejvíc děje? Je to hodně pro ně. Je to hodně na ně, je to hodně v práci, je to hodně ve firmách. Vlastně, když se jich ptám na to, jaký mají život, tak vlastně řekl, mám to hodně v práci, pak se starám o děti, potom tam někde partnerka, partner, manželka, manžel a pak někde na konci jsou oni samotní. Mm-hmm. A vlastně tady z této perspektivy vlastně není úplně možný ten život pevně jako řídit, tak jak si představujeme, protože já vždycky dávám ten příklad toho letadla, když padá dolů, tak tam je jasná poučka, že první, co máte udělat s tou maskou, nasadit sobě a potom až těm ostatním. Mm-hmm. A tak by to mělo být i v tom životě. Protože pak bohužel děláme věci, které nejsou úplně v souladu s naším nitrem a to je vlastně, co já bych těm klientům chtěl předávat zprostředkovaně, kromě toho, co oni vlastně chtějí, uvědomit si, že vlastně bez toho, aniž bych já si uvědomil, co potřebuju, co chci, po čem toužím, tak potom nemůžu žít naplněný život v podstatě.
To znamená, že jestli to chápu správně, tak ti lidé tak jako se snaží uřídit chaos na více frontách.
Tak, tak. A jediný způsob, jak ten chaos můžou uřídit, je zastavit se, zpomalit, utřídit si myšlenky, utřídit si to, co chtějí, a to nejde v tom běžném provozu. Jo, to je vlastně na to si potřebujete udělat trošičku odstup a může to být jedna z těch metod, může být právě coaching, kdy v tom vlastně, když pracuju s těma manažerama, tak vlastně oni říkají, že kromě toho, že si vytvoří nějaký cíle, což je velmi důležitý aspekt coachingu, tak vlastně dostanou čas na to, aby se zastavili, zreflektovali se, vlastně vyjádřili to, z čeho mají obavy, čeho se bojí, co jim nejde, to, co nemůže v tom běžném prostředí v podstatě pracovním sdílet. Takže to vlastně nějaká, bych řekl, možná částečně psychohygiena.
Když se bavíme o těch problémech, který ty lidi řeší teda na těch různých, dejme tomu, bitevních polích pro ně, ať už to je teda doma rodina, nebo jsou to oni sami zdraví, řekněme nějaký jejich, pak třeba práce, tak a zkusme to teďka rozpitvat bod po bodu teda. Když se zastavím u té práce, tak co tam je vlastně za problém? Co nám nejvíc vadí, řekněme teď, aktuálně?
Já bych možná začal ještě o krok dřív, už to nazváním těma bitevníma polema. Hmm. Jo, to vlastně, co říkáme, jak nazýváme ty věci, vlastně vyjadřuje náš postoj k tomu. Takže v momentě první krok, který je vlastně potřeba si uvědomit, a vlastně teďka mluvím už o sebeuvědomění, tedy toho, co si myslím, co cítím, jak co vnímám a co říkám, je v tom obrovská síla. Takže v momentě, kdy já mám nastavení, že můj život je bitevní pole, tak v tu chvíli se z toho bitevní, k tomu bitevnímu boji podle toho budu stavit, budu bojovat. A když se podíváte zase na základ slova bojovat, tak já tam slyším boj, bojit se, bát se vlastně.
A už to sem o sobě stres.
Tak, a už jsem v tu chvíli ve strachu a momentě, když dělám něco z pozice strachu, tak jsem křečovitej, jsem zatažený, vlastně tomu odpovídá i moje tělo, moje řeč a tak dále. A v tu chvíli mám tendenci útočit, protože v momentě, když jsem někde ve strachu a v boji, tak jakákoliv reakce může být klidně zpětná vazba od kolegu, jo, nebo od šéfa, A v momentě, kdy já jsem tam v tom nastavení, v tom bojovým, tak v tu chvíli, i kdyby ta rada nebo ta zpětná vazba byla suprová a pro můj život užitečná, tak já se prostě z povahy věci zatáhnu. Rozumím. Protože jsem prostě v boji. Hmm. Když potom přestoupím k tomu, co v té práci vlastně, tak je to tlak na výsledky. Jo, je to ohromný tlak na výsledky, na výkon. Je to věc, která se týká komunikace. Jo, spousta lidí ve firmách, moje zkušenost je taková, že ať už manažeři nebo řadoví pracovníci se vlastně bojí říkat nahlas to, co si doopravdy myslí. Jo, samozřejmě nějakým přiměřeným způsobem. A v momentě, kdy ty věci neventilujete, neříkáte, tak v tu chvíli vlastně nemůžete být autentický. Ty věci, oni na povrchu vypadají, že jsou báječní, že jsou skvělí, ale v tom podouhu tam to kvasí. Jo? Tam to jede všechno a vlastně my mluvíme nejen na úrovni té verbální, kterou máme standardně, je tam nějaká emocionální rovina naší komunikace, můžeme říct možná energetická, a ta, když vám tady já budu vykládat cokoliv a budu říkat, jak je to celý skvělý, ale vevnitř to budu mít nastavený jinak, tak to stejně z nějakého důvodu vycítíte a budete si říkat, tady mi něco nesedí. Takže vidím jako obrovský prostor pro to, jak věci měnit ve firmách a v tom svým pracovním jako prostředí komunikovat, verbalizovat, dávat návrhy řešení, jo, nestěžovat si, protože zase, když budu, spousta lidí si stěžuje. A už to slovo stěžovat si, dělat si věci těžší mi a je potřeba dávat návrhy na řešení. Jo, dnes a denně včera jsem měl klienta, za kterým chodí jeho bývalý podřízení, kteří si stěžují na to, že nový šéf jako nefunguje tak, jak by si oni představovali. A jenom si stěžují na to, chtěl by tam ho zpátky, což není reálný v té situaci. Takže vlastně jsme pracovali, co on s tím, kde je ta jeho pozice. A vlastně on si dokázal udělat nadlet, že si vystoupal trošičku víc takovým pomyslným dronem, nebo si vylezl na věž, kde se na to začal dívat. A vlastně začal zjišťovat, vlastně, že je do toho zatahovaný. A zase to, proč je do toho zatahovaný, to je jeho příběh, tak jsme pracovali s tím, vlastně, co je jeho zodpovědnost, kam až ta jeho zodpovědnost sahá. Protože kromě těch jeho bývalých podřízených, ten tlačil jeho šéf zase s tím, aby mu s tím pomohl, protože ten se tomu nechtěl věnovat. Takže tam je obrovský strach z toho jít do konfliktu. Jo, vlastně vyříkávat si věci, jako dávat je na pravou míru a tam prostě vzniká spousta nejasností a takového špatný nějaký energie, která vlastně vyplývá z toho nedůvěra.
Jo? Bojí se třeba lidi chodit do konfliktu?
Bojí velmi, velmi. Já myslím, že je to, vyplývá to z toho, že vlastně naše přirozená tendence je, aby nás lidi měli rádi, a aby jsme byli oblíbení, nenáhodou vlastně veškerý jako nejtěžší potrestání v minulosti byla ostrakizace, vyloučení z církve, exkomunikace a podobně, protože to pro nás je důležitý a proto se tam bojíme, nechceme nikoho naštvat. Takže radši budeme my naštvaný vnitřně a tam se to pak může projevovat buď to nějakou pasivní agresivitou nebo tou aktivní agresivitou, takže buď to teda na lidi potom začnu řvát, tlačit je, může to jít až do nějakých šikan, mobbingu a podobných věcí. A neopak říkám, jo, když to takhle chtějí, tak je to úplně v pohodě, mě je to jedno. Ve finále ta firma dělá, co chce, ale ani jedno není pro tu firmu zdravý. Jo, prostě nedává to smysl. Takže potřeba najít takový ten střed. A tím se vlastně dostává možná další věci, s kterou hodně pracuju v coachingu, hodně pracuju s emocema. Ve smyslu toho, že učím lidi a vlastně zjišťuju, jak ty emoce u nich pracují, protože ty emoce speciálně zase ty negativní, jako strach, frustrace, naštvání se ve firmách vůbec nenosí. Jo, je tam takový možná pozitivní ten entuziasmus to dáme, ten optimismus, ale vlastně nenosíte to, že někdo může být naštvaný a každého to potom překvapuje, když se tam někdo rozbrečí třeba nebo práskne dveřma a vlastně učím lidi to, aby si uvědomovali, vlastně aby se víc uvědomovali o tom, co ty jejich emoce znamenají, co konkrétně pro ně ta daná emoce vlastně představuje, protože každá emoce je, to je vlastně nekonečný kolotoč emocí, my pořád máme nějaké emoce a skrze emoce se vlastně můžete dostat ke změně a ty emoce vlastně, oni samozřejmě v prodeji jsou velmi známí, že emoce prodávají, zbudí vlastně nějaké nadšení a podobně a tu chuť si něco koupit, ale právě ty takzvané negativní emoce mají obrovskou sílu v tom, že pokud vy na ty emoce se podíváte z dostatečné vzdálenosti, ani ne moc daleko, protože pak je vlastně nevnímáte, ale naopak nemůže to být ani moc blízko, protože by vás to pohltilo, tak s tou získáváte za úplně neskutečné informace. Jo. Já vlastně dneska to přirovnávám k tomu, že se bavíme o takzvané informační době, ano. Internet, spousta informací, ale my si vůbec neuvědomujeme, kolik informací máme v sobě. A právě skrze naše tělo, skrze emoce, vlastně my se k těm informacím můžeme dostat. Takže to, co vlastně mě funguje třeba osobně velmi dobře, že pokud pocítím strach, frustraci nebo napětí, hněv, tak vlastně se zkouším skrze tělo napojit. To znamená, že tělo je vlastně nejlepší indikátor emoce. Jo. V momentě, kdy máte nějakou emoci, tak si identifikuje, kde je v těle. Jo. Znáte to asi taky, v podstatě si jedna stažený ruce, pocení, možná sevřený čelisti, jo, stuhnutý tělo. A v momentě, kdy začnete vnímat to vlastně to svý tělo, tak se dostanete k té emoci a můžete zjistit vlastně, co vám ta emoce říká.
Hmm. A to se právě dostáváme k tomu dalšímu bodu, že lidi by měli nějakým způsobem teda pečovat i o sebe sama, dejme tomu asi o ducha teda v tuhle tu chvíli, o tělo, nevím, jak tomu říkat, ale asi jde spíš o to, aby přesně takhle tímhle tím způsobem byli schopní teda vyhodnotit, co se s nima děje a na základě toho to potom asi i dát vědět nebo mluvit o tom.
Určitě někdy kolikrát není ani potřeba tomu plně záleží na situaci. Jo? Neříkám, že nedávám teďka návod na to, jak to přesně má vypadat, protože i ten hněv může kolikrát znamenat něco jiného.
Mm-hmm.
Nebo nějaká ta emoce může.
Nebo to může spustit něco jiného, než.
Může to spustit něco jiného, ale vlastně já jsem za to vlastně ty emoce komunikovat určitě. Minimálně na té úrovni. A ten nejjednodušší způsob, jak to každý z nás může udělat, je: Petře, teď se cítím naštvaný, protože jste přišel pozdě, nebo já nevím co, a potřeboval bych, aby jsme jako začínali včas.
A navrhnete řešení vlastně
a
toho,
řešení,
jak to mělo
být. A nikoho neobvinuju. Vlastně nenechávám to v sobě, neobvinuju jako nikoho dalšího z toho, že je neschopný, aby přišel včas, protože mohu mít milion důvodů, ať už objektivních, subjektivních, to je vlastně ve finále jedno.
Mm.
A vlastně držím si zodpovědnost vlastně jenom za sebe. Dostávám se k další rovině vlastně emoční, že my velmi často rádi přebíráme odpovědnost za ostatní. Protože vlastně se bojíme vzít odpovědnost za sebe. Potom se s tím začínáme ztrácet. Jsou to vlastně dva extrémy jedné věci, prostě najít, kde končí a začíná moje odpovědnost za moje emoce. A to, když vlastně přebíráme emoce za ostatní, to je takový to vlastně, jak chceme, aby se lidi cítili dobře. Ono to vypadá velmi jako dobře a chválí hodně a bohulibě, ale často tak vlastně s tím je, že vlastně, když chce, aby se někdo cítil dobře, tak tam velmi sobecký zájem, protože já nedokážu s tou vaší emocí nic dělat.
Mm.
Jo, protože když se vedle mě někdo cítí naštvaně, tak vlastně já nevím, co s tím mám dělat. Cítím se nervózně, pak to můžu přebírat, nebo nevím, jestli to není moc sobecký se o to nestarat, ale vlastně to na každém z nás neustále si v každodenním životě vlastně hrát s těma emocema, pozorovat je, vnímat je, co to vlastně se mnou dělá, jo? Co mi to říká.
Jo? Jasně,
a kolikrát stačí pak už říct, já jsem naštvaný, ale vlastně už pak není ani potřeba vysvětlovat, proč, prostě jenom, aby ten druhý věděl, že jsem naštvaný. To jsem měl před minulý týden workshop v jedné retailové firmě kavárenský, kde jsme řešili emoční inteligenci, jsou velmi daleko v tom. A říkala ta jedna manažerka té kavárny, takže když jako jsem ráno naštvaná nebo mi není dobře, tak mám teda přijít do té práce a říct jako nic jako neříkat, jako že mám se tvářit jako že fajn. Hmm. A říkám, to samozřejmě můžete, ale ty lidi to stejně vás budou cítit. A ona říká, co tam mám dělat? A já říkám, no tak můžete minimálně říct, ale já se cítím dneska naštvaně, chci, abyste o tom věděli. A plně oni budou chtít vědět proč. Říkám, to můžete nebo nemusíte říct, jo? Že vlastně to už je na vás, jak moc chcete spustit ty lidi.
Pardon teda, když tohle mi přijde jako taková opravdu situace ze života, protože častokrát přece někdo přijde do práce a řekne, ježiš, hele, už od rána mám blbej den dneska na mě moc nemluvte.
Mm.
A co si ten druhý člověk v tu chvíli má myslet, že si řekne, no tak zase má blbej den a zase to s ní nebude jako k ničemu, že jo.
Tak, aha. V momentě, kdy se toto stane,
no.
Tak tam je potřeba si uvědomit vlastně, co já mám pod vlivem, co mám pod svojí kontrolou. Jo, krásně o tom mluví jedna z mých oblíbených knížek. A vlastně coachingový přístup je Tim Galway, Inner Game pro manažery, nebo Inner Game, zkrátce vlastně, který vlastně se hodně zaměřuje na to, co se děje vevnitř a na to, co já mám pod kontrolou. Takže já v žádném případě nemám pod kontrolou toho, jestli kolega přijde naštvaný, co se mu ráno stalo nebo nestalo doma, jaký má starosti. Já to můžu samozřejmě empaticky vnímat a cítit, že prostě má problém nějaký, ale nemůžu si dovolit, abych to na sebe vztahoval a cítil se za to zodpovědný. A to se děje dnes a denně, protože samozřejmě si všichni neseme nějaký témata z rodiny a z výchovy a podobných ze školského systému a tak dále. Ale vlastně v tu chvíli je potřeba si říct vlastně, co je tady moje odpovědnost, jo? Co já mám pod kontrolou.
Mm-hmm.
A krásně to říká Viktor Frankl, což byl vlastně psycholog, který byl v koncentračním táboře, kde samozřejmě ten prostor je velmi omezený na to vlastně na tu svobodu. A on říká vlastně, že mezi impulzem a vaší reakcí je nějaký prostor. A ten prostor znamená vaši svobodu. A jdu zpátky k těm emocím a možná teďka to rozšířím ještě ten třetí pilíř, o který já se opírám v té práci svoji, je mindfulness, nebo chce tady zaměřená pozornost, všímavost, teďka velmi moderní, velmi velký trend, protože právě v momentě, kdy já jsem schopný neutrálně, což vlastně mindfulness je, neutrálně umět pozorovat svoje myšlenky, pocity, emoce, bez hodnocení, bez nálepkování a i svoje okolí, tak v tu chvíli já si dokážu ten prostor a tu svobodu zvětšit.
To je vlastně nekončící sebereflexe tohle, že neustále se nějakým způsobem pozoruju
tak,
a na základě toho tak, se trénuju
tak,
a,
tak.
Ano, a získávám v tom teda nějakou flow.
Jo, pro mě coaching vlastně dneska, když půjdu k tomu, co to třeba pro mě znamená, tak je vlastně proces sebeučení, jo, dozvídání se o sebe samém, protože dneska budete chtít cokoliv jako vyškolit, natrénovat, Excel, vyjednávání a něco všechno dalšího na internetu asi za 5 minut tady bychom společně našli jako milion odkazů, udělali bychom z toho možná program za 2 dny, jsme něco vytvořili, věřím tomu. nebo si pustíme Seduo a podobné věci, ale to vlastně, jak pracovat tady uvnitř, kde je ten klíč vlastně ke všemu, tak to nás vlastně neučí. To nás neučí ve škole, to nás neučí bohužel ani kolikrát v těch rodinách. Mm. Zaměstnavatel na to, naše firma na to nemá vůbec čas, ale tam vlastně leží ten klíč toho úspěchu, protože ve finále všechny ty věci, jako je komunikace, spolupráce, delegování, time management třeba je krásný příklad, to jsou všechno, jenom já tomu říkám symptomy. Symptomy něčeho hlubšího, co je v nás. A já samozřejmě si můžu naučit to-do listy anebo buzzer lístky nebo nějaký systém, ale pokud to nebude ukotvený vevnitř vlastně, proč já mrhám svým časem, tak všechny techniky mě časem dřív nebo později buď to selžou, anebo mě bude stát obrovský úsilí dát energii na to, abych to udržel. Mm. A tím mě to bude vysilovat.
Tohle je vlastně asi, jestli to chápu správně, i jeden z těch novějších přístupů k tomu koučování, který i vy nějakým způsobem teda razíte. A to je asi řekněme i nějaký jako přístup, nejdřív začnu u sebe a pak a na základě toho se naučím vlastně vůbec přistupovat k těmhle těm jednotlivým jako bodům, který mě čekají třeba v tom podnikání nebo když jsem manažerem firmy, jo, to je jedno. Jo, ale to je ono asi, že jo, time management, řízení lidí, leadership a tak dále, tohle všechno jsou jakoby hezký pojmy, který se sami o sobě dají asi naučit, třeba vám to nevydrží, pokud se na to nedokážete tak, správně nastavit.
Tak, přesně tak. A ty věci vlastně, které jsou tam tím podkladem, tím podhoubím, zdravím, z mýho pohledu je, řekněme, sebehodnota, to znám, že znám svoji cenu, znám, vím, jaký jsem, vlastně vím, co mi jde, co mi nejde, v čem se chci zlepšovat. A další ta věc, která s tím souvisí, sebepřijetí. Jo, my vlastně neumíme přijímat sebe sami takový, jak jsme s těma uvozovkách chybama. Jo? Vlastně se nechceme dívat
na. Jak se to projevuje? Jaký jsou toho symptomy?
Toho, že se nepřijímáme.
Ano.
To je třeba tak, že a to je vlastně ten tlak, o kterém jsem mluvil. Jo? Velmi často se stává, jsem říkám, to mají všichni takhle, každý to máme malinko jinak, ale pokud na sebe jako cítím tlak zvenku z té firmy, tak ve finále tlačím já sám na sebe ve své podstatě zevnitř. A proč na sebe tlačím? Protože proto, abych měl ocenění, nedokážu si vlastně sám sobě dát ocenění, nedokážu si sám sobě dát přijetí, nedokážu si sám sobě dát tu hodnotu a potřebuju to skrze výsledky ve firmě, skrze vztahy, skrze jakýkoliv venkovní aktivity, ale v momentě, kdy já jsem ukotvený sám v sobě a mám vlastní sebehodnotu, umím se přijímat. To neznamená zase, že když já nevím, potřebuji něco zlepšit, tak jako na tom nepracuju, ale jako netlačím se tam úplně. Tak v tu chvíli na určitý úrovni, a teďka, aby to nevyznělo úplně jako, že spadnu do nějakého lajdáctví, tak mě nepotřebuji ty výsledky kvůli tomu, abych se potvrdil, ale protože je chci a jsou důsledkem jenom nějaké svojí činnosti. To je vlastně výkon, výsledek je jenom nějaký už výsledek něčeho. Takže vlastně to poznáte velmi často, nebo vidím to u lidí, že v momentě, kdy mají problém se sebepřijetím, tak se to projevuje právě v tom, že na sebe vytváří obrovský tlak, vlastně se nemají rádi. Přitom mají ty výsledky, způsob nějakým to funguje, mají rodiny, všechno. Ale neustále tam něco tlačí, už pořád je tam nějaká nespokojenost vnitřní a většinou to vypadá z toho, že vlastně oni se nemají rádi úplně na ty nejhlubší, jako na těch nejhlubších sférách.
A není to naopak správně taková jako zdravá míra teda tý sebejistoty, řekněme, která se projevuje tím, že ten člověk je prostě ambiciozní?
Tam si myslím, že každý právě, to je právě o té vnitřní práci, o tom sebeučení se, abych já si dokázal vlastně nehodnotit svým způsobem říct vlastně, jak to mám. Jo, já vlastně tady není na to pravidlo.
Aha.
Jaký to je, to vlastně každý pozná sám na sobě. Já nevidím do hlavy vám, nevidím do hlavy ani svým klientům. Maximálně něco navnímám z toho, co mi řeknou, ale to je prostě minimum toho, co oni dokážou vlastně pojmout. Ani říká se, že vlastně to naše podvědomí, tam je vlastně naprostá spousta informací, celá řada, kterými vlastně ani neuvědomuje se na denní bázi. A vlastně na nich, aby to proskoumávali, aby si řekli, jako je to ambicioznost zdravá, nebo je to tam něco už jako takového, co to tam do sebe tlačí.
Nebo už tam mám nějaký problém, na základě kterého si to třeba ventiluju.
Já bych to možná nazval jako problém, ale je tam něco jiného dalšího. Jaká je tam vlastně ta moje motivace do toho? Jo? Teďka třeba měl jsem nedávno coaching, kde ten klient říkal vlastně, já dělám jako meditace, jogu, jako všechno fajn, super, jako, a bylo vidět, že v práci mu to funguje, jako neříkal, že by něco měl, ale tak jsme se jako bavili dál, nějaký problémy. A vlastně říká, no jo, mě teďka napadá, že se spolu bavíme, že možná některé ty aktivity jsou ventilem jenom. Že vlastně nedělám proto, že bych je měl rád, jako takový a užívá si to úplně, ale že tam je určitý aspekt toho, že to je vlastně ventil, jako před něčím se schovat, utíct. Já to vždycky krásně ukazuju na třeba na těch zanícených běžcích, maratoncích, ultramaratoncích, triatlonistech, to se nechci jakoby to nehemnestovat, protože to jsou to skvělý výkony, já jsem taky běhával. Ale vlastně potřeba si uvědomit, vlastně utíkám tady od něčeho. A nebo je to pocit, že fakt mám radost z toho čirýho pohybu, z toho, jak dejchám, jak se uvolním a tak dále. A nebo je to nějaký útěk. Jo? My spoustu aktivit máme, proto, aby jsme unikli, aby jsme právě nemuseli se věnovat tomu, co se děje v nás. Jo. Taky včera z nás jsem měl jednu klientku, která vlastně řeší priority čas. Vlastně říkala, já to mám jako hodně, je to super, party, večírky, všechno takové jako velmi akční dáma.
Ano.
A tak jsme se jako odbavili, já říkám, podívejte se, když vás poslouchám, vlastně, co vás do toho žene, jako co z toho vlastně máte, no a nakonec to vypnu.
Jako do toho aktivního způsobu.
No, aktivní, já vlastně říkám, no vlastně já možná, pokud bych se zastavila, tak já bych vlastně byla v klidu. A říkám, co je na tom špatný, být v klidu? No já bych vlastně nevěděl, co s tím mám dělat. Já vlastně nenosil, a možná by se mohly třeba objevit, nedej bože, nějaké otázky. Mhm. Zásadnějšího charakteru, ale vlastně to, když mám problém jako s časovým, jako s prioritama a řízením času, tak vlastně ho plýtvám, já vlastně nevyužívám tak, takže buď to nevím, co chci v životě přesně, anebo tím právě zaplňuji si svůj prostor jako nějakýma aktivitama. A to je vlastně pak na každém individuálně. Tam není jakoby, že já
teďka... Aby se třeba vyhnul těm otázkám, které by potom přišly.
Tak, tak, tak. Jo, protože samozřejmě a krásně o tom, jako my žijeme v době, kdy máme vlastně nadbytek všeho. Máme jako slušnou práci, máme blahobyt, máme, můžeme jezdit na dovolený, většina z nás, máme auta, nevím, co všechno možného, domy, dovolený, hypotéky s tím spojené a podobné věci. A vlastně někteří lidi říkají, vlastně na nás pálí bydlo, protože začínáme přemýšlet o různých dalších věcech, o vyšším smyslu možná, ale já bych to nenazval jako pálení dobrého bydla, ale bych to spíš nazval jako, že právě protože nám tak dobře a nemusíme řešit zaplať pánbu ty věci toho jídla, ty existenční starosti, tak právě máme potenciál a prostor na to. Chci začít uvědomovat vlastně, co doopravdy chceme, jaké jsou naše hodnoty. Mm-hmm. Jo, jak já můžu opravdu přispět tou svojí činností k něčemu většímu. Jo? Můžu běhat maratony, ale jak já v tím můžu přispět něčemu. Jo? Můžu někoho inspirovat třeba, jo? Nebo můžu běhat a za každý kilometr třeba dát korunu na něco, nebo já nevím. Mm. Jo, ale je potřeba vlastně začít hledat, jako co tam je vlastně. Spousta lidí vám říká, když se jich zeptáte, co pro ně má největší hodnotu, tak vám řeknou třeba zdraví nebo rodina. A pak se dostanete k tomu, když se jich ptáte, jak žijou, no tak jo, alkohol. Jo, přejídání, práce, já nevím, dlouho do noci, mobilní telefony, pořád na síti a tak dále. A je tohleto zdravě, mě vám řeknu, ne, není. Mm. A když je teda ta hodnota pro tebe tak silná, tak co teda tam vlastně v tom je nebo není. Jo, takže máme spoustu věcí zautomatizovaných, jsme naučeni, ano, zdraví, to je přece normální, ale vlastně už nehledáme, co je zatím. Jo. A možná, když začnu přemýšlet, proč je pro mě zdraví důležitý, tak možná to může být ve finále dobře, tak já budu vlastně nějaká opora možná pro moji rodinu, jo, nebo budu moct tady něco. Budu pro tu firmu taky prospěšný, jo? Nebo dožiju se tady jako x let a budu mohl tady být pro vnoučata a tak dále a tak dále. A to je tak na tak individuální úrovni, že tam není nějaký univerzální vzorec, názor na to. Ale čím víc práce s tím klienty mám, tím víc, že to jde do těch hodnotových věcí, do těch vizí vlastně uvědomit si přesně, co chci a proč to chci. Jo? To je ohromně důležitý vlastně a krásně se mi líbí věta, kterou dávám, nebo otázku, představte si, jak to vypadá, když to máte. Mm-hmm. A pak najednou vidíte, jak ty lidi se dostanou z toho napětí, z toho stresu, z toho, že vlastně něco chtějí, nevědí pořádně, jenom si to představte. Jo, Arabela kouzelný prsten a už to je. Mm. A nenovidíte, jak se sklidní, jak najednou začínají přemýšlet úplně v jiných souvislostech. Jo? Začínají přemýšlet o tom, co potřebují pro sebe, proč je to pro ně důležitý.
Měl by mít každý takovouhle svoji osobní vizi? Takovouhle vyšší, myslím.
Já nevím upřímně. Myslím si, že ano. Ale to, jestli by měl mít, možná ji potřebuje někdo, někdo ji možná nepotřebuje, já nevím. Mm. Pro mě osobně to vnímám jako velmi důležitý, protože pak mám nějaké směřování, ale musí to být vize zpátky propojená s emocema, musí být propojená s pocitem. Jo, protože my si tam velmi často něco namalujeme, nějakou vizi, ale zase do jaký míry je to vize, kterou vytvořil můj mozek a moje rácio, protože přece bych měl být třeba ve 40.
Protože
ženatý,
se to říká, že to,
to
že
říká, ano. A měl bych mít vlastní byt a měl bych mít takový věci, nebo naopak bych měl být úplně někde jinde. Mm-hmm. Takže to, co vizí dělá vizí vlastně, je to, že si ji spojíte se svýma hodnotama a procítíte. Jo? Proto já vlastně zase používám emoce vlastně, co vlastně cítíte, když to tam je. Mm. Jo? Radost, uspokojení, baví mě to, jo? Naplnění a tak dále. To jsou jako velmi důležité věci, které vlastně mi tu vizi si udělám jako obrázek, jo? Chci to, takovou firmu, takový obrat. Jo, chtěl bych prodávat telefony, auta, já nevím co a tak dále, nebo mít kavárnu, ale já se vlastně potřebuji dostat za to, co je zatím vlastně. A někdo to má přirozenější, někomu to jde tak jakože automaticky a hodně na to možná musí trošičku víc zapracovat, a aby si to tam, protože my jsme různý typy, že jo, někdo je vizuální, někdo je jiný zase akustický a tak dále. Takže neříkám, že by měl být z mýho pohledu, to dává smysl. To, jestli někdo, možná existuje někdo, kdo to nepotřebuje, budu rád, když se ozve, abych viděl, jako, abych vyskočil ze svojí bubliny možná. A já to vnímám jako hodně důležité. I v těch firmách vlastně to vidíte. Tam jsou vize a kolikrát jsou to opravdu jenom nápisy na zdi, hodnoty jsou nápisy na zdi. a nikoho to vlastně nebaví, jo, protože to nemají propojený, protože v tom nevidějí ten vyšší smysl, ať už svůj osobní propojený nebo toho, co ta firma dělá.
Rozumím. Jaký je význam, vy o tom hodně mluvíte, jaký je význam takový té emoční inteligence v tom takovém jako každodenním životě vlastně, asi nejenom pracovním, ale obecně. Roste ten význam, nebo naopak je to pořád stejný, mluvíme o tom víc, než třeba v minulosti?
Já nevím, jestli roste význam emoční inteligence, a myslím, co roste, mám pocit, je, že lidi si víc uvědomují, co vlastně cítí a jak to cítí. Možná ještě před pár rokama se zeptat chlapa, co cítíš, tak to byla vlastně otázka, jako vůbec nic. A dneska už vidím, že občas jako už se někdo zamyslí aspoň dobře špatně a tam je lepší být konkrétní. Takže já myslím, že ta emoční inteligence nebo gramotnost, můžeme to i nazvat klidně, je vlastně, dokonce to jakoby nějaký výzkumy ukazují Harvardu a nebo David Goleman, který to vlastně hodně spopularizoval, ukazují, že vlastně lidi, kteří jsou emočně inteligentní, to znamená, že víc si uvědomí sebe samé, dokážou se víc kontrolovat na ty individuální úrovni, nebo naopak dokážou vnímat, co se děje ve skupině a dokážou tu skupinu i uřídit, tak jsou ve finále úspěšnější než ty, kteří mají to klasické IQ, a kteří mají to
analytické, myšlení,
možná to nazvat analytický, že vlastně ukazuje se vlastně, on je to vlastně důležitější, protože dneska tu analýzu z nás budou dělat stroje, nejsem teda specialista na technologie, ale to, co takhle sebe vnímám, tak ten trend je tam obrovský, protože my to samozřejmě nejsme ty data schopní schroustat a zanalyzovat, a to, co právě může dělat ten rozdíl, je právě emoční inteligence, jo, kreativita, to, že pochopím, jak se ten člověk na té druhé straně může cítit, jo, jak to vlastně dát celý dohromady. A vlastně je to důležité nejenom na těch manažerských, ale leadershipových pozicích, tam je to samozřejmě extrémní, ale kdekoliv jinde. Takže když se podíváte na ty týmy, taky spolu jako velmi často nemluví, nebo si myslí, že mluví. Myslí si, že jsou otevřený, ale ve skutečnosti nejsou. Jo, takže tam já vidím jako obrovský potenciál na tom, jak ty firmy posouvat dál a i ten výkon ve finále, ale s daleko menším úsilím, vlastně s daleko menším jako vypětím. A tak bych řekl, teď to řeknu úplně možná blbě, jako na pohodu. Jo? A to znamená, že dělám vlastně, ale nedělám pod tlakem, dokážu vlastně ten tlak si jako ustát, dokážu ho vnímat, ale nenechám se tím tlakem pohlcovat a pak to je všechno daleko s nás, pochopitelně.
Ještě mi řekněte úplně na závěr, co je taková jedna věc, kterou by si člověk, který se chce třeba nějakým způsobem zlepšit, ví, že má nějaký limit a že by ho chtěl překročit, řekněme, co se týče nějakého seberozvoje teda, tak co by měl být úplně první krok, který by měl udělat? Takový jako další.
Krok ke změně. Já si myslím, že je důležitý si uvědomit vlastně, proč to chci. Takže zase udělat si jednak tu představu, tu vizi nějakou, udělat si ten obrázek toho, jak to chci. A tady by se ptal vlastně, a neradím, jako já to nemám moc rád, tady by se ptal vlastně, co chceš vlastně ve finále, co si představuješ, jak to vypadá, když je to hotové, jak se u toho cítíš, to je jedna věc. A potom, co vlastně v procesu změny velmi často nastává, že vlastně v prvních chvílích my vlastně neúspěchu selháváme, vracíme se do těch starých návyků, do starých zvyků a tak dále. Takže bych se toval vlastně, jak ošetříš případný rizika, co jsou ty rizika a jaký potřebuješ zdroje a jak dlouho ti to bude trvat. Jo? Co všechno k tomu vlastně potřebuješ, aby ta změna proběhla. Možná to se velmi často zapomíná mít jasně vydefinované vlastně, co teda chceš. Jo? To vidím jako dneska hodně esenciální taky. Se ptáte týmu nebo lidí vlastně na coachingu a první otázka, co by si dneska chtěl odníst. Já nevím. No, takže uvědomit si, co chci.
Já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se přesuneme k otázkám na tělo. To je pro všechny hosty úplně stejné.
Dobře.
Tady to funguje tak, že já se vás ptám, aby mi co nejstručněji odpovídáte. To znamená, je to takový křížový výslech, jo. Chci buď ano, ne, nebo číslo. Prostě to první, co vás napadne.
Dobře.
První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ano.
V kolika letech vám přišla první výplata?
15, 14.
Kolik hodin denně pracujete?
6.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Nemovitost.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Parazit.
A jaká kniha vám změnila život?
Ta první, kterou jsem přečetl.
A ještě řekněte, kde se s vámi lidi můžou spojit, kdyby chtěli?
Můžou na mých stránkách www.ondrejfilip.com. Mám profil na LinkedInu, taky telefon, všude jsou moje kontakty, takže kdekoliv téměř.
Ondřej Filip, ještě jednou děkuji za rozhovor a díky, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání.